Mbola tsy voafatrana ny lisim-pifidianana no fananana ny 5 teo na ny lisim-pifidianana teo aloha no ampiasaina amin'ireo fifidianana kominaly averina. Sur commune mbola tsy nahavita izany araka ny nambarany filoha-lefitry ny CNI avy eto amin'ny faritanina Antananarivo. Tsy marina ny vaovao navoaka ny France 24 izay milaza fa mahatratra 30 ireo olona matin'ny kerehany amin'ny faritr'Androy hoy ny governora Sojy Alaimaro. Resin'ny ekipan'i Rwanda tamin'ny fotoana faran'ny kluban'ny zandarimaria am-pirenena ZNVC tamin'ny lalao faharoa nataony androany ao anatin'ny lalao basketball Africa League 2-70 no 8-70. Any ivelany indray ny roatra mamonjy sekoly ireo mponina noho ny Nigera bomba teraky ny adin'ny israelianina sy ny Hamas palestinianina nandefa antso maiky ambazahoana fanampiana ho azy ireo ny Caritas iraisam-pirenena. Andro Robela sy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalà manasanao ihany keo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao amin'ity alina ity mbola tsy voafaritra hatramin'izao ny lisim-pifidianana ho ampiasaina amin'ireo fifidianana kominaly izay mety ho tontosaina amin'ity taona ity. Mbola manjavozavo noho izany ny fizotran'ny fifidianana kominaly ho an'ireo kominina mbola tsy nahavita izany. Nisy moa ireo kominina tsy nahitana kandida mihitsy tamin'ny fifidianana kominaly natao farany teo. Nisy ihany koa ny kominina namoahan'ny filekevim-panjakana didy mba hamerina ny fifidianana ankoatran'ny didy izay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Mbola misy eo amin'ny 20 eo ireo olana ara-pifidianana kominaly ho kirakirainy ny filakivim-panjakana. Andrasana aorianan'izay ny antanterahana ny fifidianana amin'ireo kominina tsy maintsy anao izany. Misy amin'izy ireny no eto amin'ny faritanina Antananarivo manazava ny filoha-lefitry ny CENI eto amin'ny faritanina Antananarivo Ravalitera Jacques Michael.
Raha ho any Antananarivo manokana ny jerena dia nisy teo amin'ny kommune mahavitsivitsy ihany nefa namoana didy tao amin'ny conseil d'etat ho amerenana izay fifidianana izay. Dia miandra an'izay zany tsika zao hoe oviana mety ho daty anatanterahana an'izay fifidianana averina izay. Fa nyfanontaniana mipetraka dia hoe raha miverina tokoa izay fifidianana izay mivoaka ny daty anatanterahana fifidianana dia lisim-pifidianana teo aloha ve nitondra sa tsy lisim-pifidianana izay nifaranina tamin'ny 15 ny volana mai izay. Io moa ho anay ataonivo ny faritany sy ny ataonivo fatanitananarivo tsy afaka amaritra hoe le teo aloha no anaovana an'le fifidianana na le lista tatio arina. Fa io moa lalàna koa mamaritra an'izay dia miandry an'izay tsika zany amin'izao. Dia miandry ny daty koa zany oviana tokoa no avery ny fifidianana io a dia hitatsika eo no mety toyany.
Raha iverenana kely dia nikatona tanteraka tamin'ny 5 lasa teo ny fanavaozana ny lisim-pifidianana nahitana fitombony iray faingo 25% zany mamitina ny fomba fiasa tao anatin'izay fanavaozana isantaona ny lisim-pifidianana izay. Ravalitera Jacques Michael.
Dia raha mahita aloha zany zao a raha era Madagasikara ny resana dia tombo teo amin'ny 1.26% any zany hoe manodididina ny any amin'ny 10 million mahery eo zany moa zany zao ny lista. Fa azo atao hoe nisy fahatsarana ihany zany ny asa teto anivo CENI manoloana an'le resabe ireny a ny zaka foana ny CENI ny aino reo karazana sarangan'olona moa zany na parti politika zany na ny olom-pirenena indrindraindrindra koa ireo fiarahamonim-pirenena izay miara-miasa ao anatin'ny CENI miara-miasa amin'ny CENI zany tao anatin'izay ny zaka ny aino hoe inona ny lesoka. Dia raha eto Antananarivo manokana ny resahana maromaro ihany ny tonga teto aminay koa zany mba nitondra sosikevitra afana manatsara an'ilay izy. Dia izay hitatsika izay hoe nisy fanatsarana ihany aloha amin'ny akabeny somary hita ihany marisarisa ny olona izay efa fanaon'ny olona koa hatramin'izay no fasairanana nga eo amin'ny fitadiavana nefa na izanajana nanao ny ezaka ihany ny fokontany tao anatin'izay ao amin'ny andraikitra izay manandrify azy.
Ao anatin'izay olana ara-pifidianana izay moa dia nanatanteraka hetsika teo anoloan'ny kominina ambony vohitry Tsiombe ho fanoerana ny fametrahana be ny tanàna vaovao maly ireo mponina tany antoerana ny herinandro lasa teo saivina no namoahany filakevim-panjakana didy manaisotra ny be ny tanàna Mpierinasa amin'izao izay voafidy tamin'ny lisitry ny IRK nanangona izay vaovao izay olana ivo.
Nyetsika ny lanja soroavaveti ny azon'ny kommune ambovohitry Tsiombe ireo mpomba ny be ny tanàna mahaliny izay efa niasa tao anterina ny manohitra izao fanoloana azy izao. Ny kandida faharoa izay tamin'ny fifidianana no namoahany filankevim-panjakana didy ametraka azy ho amin'izay toerany be ny tanàna Tsiombe izay. Nambarany solotena mponina moa fa nolaniana izy ireo tamin'ny sambato 5800 io olom-bofidy io ka manahy amin'ny fisiana ambadika kolokolo manoloana izany izy ireo. Nisy araka izany ny mpitandro filaminana nanao sakana tsy nahafahany ireo vahoaka ny hiditra ny faritry ny kommune saingy tsy nisy kosa ny fifandonana. Ny solotena ny mponin'ny Tsiombe.
mieluni anu jatsika izay pejy ny politika izay dia izanana any amin'ny faritra Androy ihany losika ao anatiny ity vaovao manaraka ity nandisony vaovao navoaka ny France 24 ny governoran'ny faritra Androy Soja Laimaro tsy mbola nisitrangana fa tesan'olona misa 30 no nikereny seo tany amin'ny faritra Androy raha ny fanazavany no marihany fa efa maro ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana nentina nanampiana ny vahoaka any an-toerana iadina amin'izay vokadratsiny aitany izay olotra any avoatrany no nanangona izay vaovao izay
olana tsy vaovao ary efa ny maherin'ny efapolo taona no nisiny ny vokadrasy ateraka ny aitany tany amin'ny faritra Androy ka tsy vao izao araka ny vaovao nininina sy voizina amin'ny aina aman-jery any ivelany hoy ny governora Soja Laimaro raha itsy moa ity tompon'andraikim-panjakana ity nilaza fa antontany isa tsy marina no sady tsy miporofo no navoaka ny France 24 mikasika ireo olona maty no nikere ireo milohan'ny governora araka izany fanaovana fitaovana ho fitadiavam-bola sy fangatahana fanampiana any ivelany ny faritra Androy ny governora Soja Laimaro
mahagaga nefa tamin'ny tindray mitoraka tia tsy vita ny miresaka ny Androy a fa mbola tsy mahafantatra akory a ny solotena mpanjakana eto ary manome antotanisa mihitsy ary izy fa misy fokontany a na tanàna anankiray a misy olona 30 a no maty ao a ny ankabetsahany ankizy fa tako angambany a rariny sy hitsiny a raha porofoina irina fotsiny hoe toerana aiza io misy olona maty io hatramin'izay a dia ny antotanisa hiasan'ireo mpiara-miombonantoka raha teknika serabola dia na io antotanisa tsy misy ohatra ny efa voalazantsika teo a na io antotanisa tsy azo antoka hany ka lasa hitatsika zary fitadiavam-bola zary foentina mangataka anyvelany a ity faritra ty tsy azo ekena izany
iverina eto Antananarivo renivohitra indray sika ary araka ny fanambara teo dia ny pejy politika hatrany no no anoizantsika ny vaovao lany teo anivany antenimieran-doolona androany nandritra ny fivoriana azony be sy ny marinatrehana ny tolo-dalàna mahakasika ny mpandrefitany matianina eto Madagasikara tolo-dalàna natolotra ny solombavam-bahoaka Raoly Dininanaivo no marihany fa ny fototra tamin'ny fampanarana ny zava-misy ny toetrandro ankehitriny ny fanovana sy ny tanjona tamin'ny tolo-dalàna nahazo fankatoavan'ny loholo io mbola andalo fandiniana fandroana eny Anosikely kosa ny tolo-dalàna mahakasika ny fanavaozana ny boky rovitra natao indrindra hifanaraka amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny moa ny lalàna ka mila fandiniana raha ny fanazavana nentiny ny filohan'ny antenimieran-doolona Razafy Mahefa Herimanana fa tsy tokony rotorotoana fa mila diniana lalina ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny zom-pirenena izay efa andrasana eny anivon'ny parlementa rotonta amin'izao fitompivoriana ara-potoana voalohany izao tsy azo hidivoirana ny mety fantsiana na ihany koa fanovana ny lalàna izay efa lany andro satria efa nosoratana tamin'ny taona 1975 izany hoy ny mpahay lalàna tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny sy ny fanatontoloana intsony izany lalàna teo aloha izany na izany aza mifamatotra tanteraka amin'ny kolontsaina sy ny fotom-pisainana malagasy ny mikasika ny zom-pirenena ka mila fandiniana lalina hoy ny mpahay lalàna raha nesa firiana teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo
raha ny kolontsaina malagasy a sy ny fotom-pisainana malagasy tany amin'ny taona 1975 dia ara-dalàna sy mitombona raha ohatra ka tena no asarotin'ny mpanao lalàna izany hoe mahazo ny zom-pirenena malagasy zany a raha ohatra ka teratany vahiny a no tonga teto Madagasikara na nonona teto Madagasikara satria ny vahoaka malagasy a dia sarotiny amin'ilay tanindrazana ka raha lalàna mety manohitohana an'izay fizakan'ny malagasy ny ataony hoe tanindrazana izay a na mety anovan'ny fotom-pisainana mikasika an'izay hoe tanindrazana izay a dia nampiahiany malagasy ary fantatry ny mpanao lalàna zany tamin'ny taona 1975 ka nahatonga n'ilay hoe fanasarotana ny fahazahoanany zom-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao a efa manomboka miditra any amin'ny fanatontoloana izao tontolo izao miditra ihany koa any amin'ny resaka hoe fampiasam-bola vahiny a sy fampiasam-bola avy any ivelany a noho ny fisian'ny fifanarana iraisam-pirenena marobe efa nankatoavy Madagasikara na tiany Madagasikara ankatoavina dia lasa misy a ao anatin'ny andinin-dalàna mikasika ny zom-pirenena malagasy a fanamboarana na fanavaozana tokony atao
miteraka resabe ary mitarika fanahina eo Malagasy moa ny fantsina itelalana ity satria mety omora ny fazahoan'ireo teratany vahiny ny sopiranena Malagasy ary omora ho azy ireo ihany koa ny mahazo ny tany sy ny trandraka ny renakibon'ny tany eto Madagasikara. Noho izany mila mamakafaka lalina ny solombavimbahoaka sy ny ro olona zay vao mandany ity volavolan-dalàna mikasika ny sopiranena ity hoiatrany ny mpahalalàna Rene Safiriana.
Eo indrindra nefany no tokony ampitandrina ny mpanao lalàna. Efa misy resaka be dia be mandeha, misy aia be dia be mikasika an'ilay volavolan-dalàna izay atolotra hodinihan'ny solombavam-bahoaka sy ny antenimerin-doholona. Hoy isika Malagasy izay hoe ny aia tsy havanana, ka tokony tsy rotorotoana ny fanapaha-kevitra mikasika ny maha izy azy ny firenena anankiray sy ny olom-pirenena Malagasy, fa tokony alaina ambany alaina ambony dinihana lalina hoe inona ny mety inona ny tsy mety, inona no mifanaraka amin'ny kolotsaintsika Malagasy, inona ny mety tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika, inona no tokony ampifanarahana amin'ny fanapaha-kevitra sy ireo fifanarahana raisam-pirenena izay nankatoavintsika, inona no mety tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina Malagasy na dia ao anatin'ireo fifanarahana raisam-pirenena ary.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny fahasalamana indray sika ny tombo 60 indray ireo marary ny coronavirus manana fahasarotana raha nitatitra navoaka ny misteran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Misy 47 izany raha toka 5 ho an'ny omaly. Teo lakoatr'izay ireo tsy natolotra ny valanaretina coronavirus ka lasa 7-7.7 izany ireo matiny ity valanaretina ity hatramin'izao. 5-50 kosa ireo tranga vaovao voatily tamin'ny fitaliana 7-7.7 natao eto Analamanga avokoa ny 4-20 amireo. Raha nitatitra hatrany nahatratra 7-7.7 ireo sitrana Soamantsara. Miena trano moa ireo marary manaraka fitsaboana satria 5-50 sy arivo izy ireo araka nitatitra izay nivoaka androany. Fa fanapaha-kevitra lehibe sy fanomezana safidin'ny Malagasy amin'ny anaovana vaksinina tsy hoy ny syndikam-pirenena ivondronan'ireo teknisianina misehatra eo amin'ny lafin'ny fitarafana na ny Saint-Mim. Tsy an'olo-bato mafana fa olona ampifahalalana rahateo ireo manam-pahaizana Malagasy mivondrona eo amin'ny akademim-pirenena momba ny fitsaboana eto Madagasikara na ny ANAMEM hoy ity syndika ity. Manana safidy malalaka noho izany ny tsirairay amin'ny fanaovana vaksiny manampy fanazavana be miraika Sandy Hendrix filohan'ny syndikam-pirenena ivondronan'ireo teknisianina misehatra eo amin'ny lafin'ny fitarafana na ny Saint-Mim.
Oka kosa tsy hanao polemika antsika amin'ilay vaksiny. Ny vaksiny tsy tongatonga ho azy ny dira teto Madagasikara fa nandalo dingana maro, na izy mbola nisy olana tany ivelany efa nisy dingana teto amintsika eto toerana. Nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra hoe tsy hanao tsy handray, de mandeha ny fotoana mivoatra ny zava-drehetra. Nisy ny fandinihany manam-pahaizana, tsy izy ny manam-pahaizana nandinika an'izany fa ny ao amin'ny akademia ny resaka fitsaboana. Angamba zany isan'ny vondro ny manam-pahaizana eto amintsika Madagasikara. Nandinika zareo de zao vaksiny zao ny hitany mety eto amintsika Madagasikara, tsy ny mpitondra fanjakana ny nanerenyireo angamba fandinihanay azy, fa io ny hitany akademia ny fitsaboana eto Madagasikara amin'ny fony madio sy sainy malalaka. Ka rehefa nandre fanapahan-kevitra ny akademia Malagasy hoe amin'ny lafin'ny fitsaboana izao no mety eto amintsika, ka tsy tokony ametraka polemika be na resa be atsika, fa tokony hijerekaiky ny fomba ahafahana manao azy. Ary mazava koa ny fanapahan-kevitra tsy antery fanaovana n'io vaksiny io. Inona koa no mbola resa be apetraka amin'izany? Raha mahita ny sosokevitra, raha mahita ny tsaratsara n'io zavatra tapaka io, angamba malalaka ny eo amin'ny akademi fitsaboana mandeha mitonga teny ao manao fitarenanao, de anjaranjareo no mitarena an'izay.
Manodidina ny 100 moa ireo mpikambana amin'ny syndika Saint-Mim ankehitriny ary mandray anjara feno ao anatin'izay ady amin'ny valana retina izay izy ireo misy ny antsoavo entin'ny syndika arantsika toy izao.
Ny fangatahnay fotsiny amin'ny fitondram-panjakana fa miezaka moa izy tsy mora manao zavatra ny mba hitandroana hatrany ny ny mpiasa ny fiarovana izay ombenimbeny moa takiny syndika imbonambe izany zavatra zany, de amafisinay ato amin'ny Saint-Mim tokony jerena kaiky ny fiarovana ny mpiasa, fitsinjovana ny mpiasa, ny prime isan-karazany. Efa miezaka ny fitondram-panjakana fa mangataka ny eo efa atao de tsy emotra tsony fa ny fanatsarana ny tokony ho isy.
Ivadika lafim-baovao hafa indray tsika no tapahan'ny filakevitry ny governemanta androany ny fametrahana amin'ny endriny vaovao ny filakevim-pirenena momba ny lavanily eto Madagasikara na ny SCNV niteraka resabe moa ny fivoahan'ny fanambarana miendrika teny mihita izay namatra ny vidin'ny lavanily maitso sy ireo lavanily ahondrana ny datin'ny 14 May lasa teo teo anivon'ny tambazotra tserasera. Mbola ao anatin'ny asa anatin'ny andinina ny vidin'ny lavanily amin'ny ministera hoetrany fanazavana kanefa dia efa niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera io teny mihita io fananorany lava moa ny fanokevitra tao aorinany ny fivoahan'ireo fanambarana roa samihafa nosonoavin'ireo ministra tompony andraikitra anankiroa fa miendrika ery famoretana ny famerany fanjakana izay vidin'ny lavanilina izay hoy ireo mpandraharaha misehatra amin'izany tsy mbola tara fa miantso ny mpitondra iverina amin'ny fanapaha-kevina toy ny efa nataony tamin'ny sehatra hafa ny mpandraharaha Joseph Ezekiel efa hatrany am-boalohany mantso izy no tsy nankasitraka ny fitsabahan'ny fanjakana amin'ny sehatra ny lavanilina ireo mpandraharaha maro ireo dingana rahana mialohan'ny fiotazana ny vokatra ka tsy tokony amevanina ny asatrehan'ireo mpamboly sy mpiotin'ny vokatra hatrany amin'ny mpanangom-bokatra sy ny mpandraharaham-panondrana mitaky ny anomezana azy ireo fahalalana amin'ny fikirakirana ny vokatra lavanila ny mpandraharaha Joseph Ezekiel.
Raha io vanila io no tsabatsabahan'ny fanjakana amin'ny tsy tokony hidirana dia midika zany fa misy ny hery famoretana eto Madagasikara eto, ekônomia liberaly eto amintsika eto. Dikan'izany tsy anjaran'ny fanjakana mihitsy no mametsa ny vidin'ny lavanila fa anjaran'ny mpanjaraha amin'izay olona mandrain'io any ivelany any. Hatramin'izay ngamba tsy ary-nisy teto Madagasikara ny fanjakana no mametsa ny vidin'ny vanila. Gaga ihany zay nahitaniny taratasy ny voaka, tsy fantatro moa hoe ofisiala ve ny fa misy signature anankiroa iny a, ministra ny vola sy ministra ny commerce namoaka an'iny ka manetsa ny sainareo mpitondry izahay. Matoy zahay misehatra anatin'io vanila io a, dia be da be ny chaîne de valeur anatin'io, manomboka hatrany amin'ny mpamboly a, hatramin'ny mpanangona, hatramin'ny mpanondrana. Raha miresaka mpamboly ianao a, raha mba fantany madame ministra moa hoe atraiza moa zany fijaliana ay mamboly vanila zany, mamaky felana, miambina mpangalatra, dia akehitriny ve dia ho atoatran'izany le izy. Miverenanareo amin'ny hevitra anareo a, aveloa zay mpanjara ifanaraka amin'izay olona mpividiny vanila anay.
Tara loatra ny daty fiotazana lavanila maitso sy ny fivarotana izany any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana araka ny fanapahan'ny ministera ka manano tantsa any an-toerana. Manome fakampanany mpangalatra mantsy satria tena mihamasaka trany ireo lavanila mandrapatonga ny datiny 5 Jona. Mora loatra ihany koa ny vidiny napetraka ho etrany ireo tantsa any Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana nanangona izay vaovao izany ary mampita izay Elson Vincent.
Amin'ny fahadimy volana Jolay raika amby roapolo soa arivo avy izao vao hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny tampiotazana sy fivarotana lavanila maintso atao amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana araka ny arrêté interministériel numéro 11401/2021 tamin'ny 17 volana May raika amby roapolo soa arivo lasa teo, izay soniavin'ny ministren'ny varotra Lantsoro Akotomalala sy ny ministren'ny fambolena fanomezan'ny solisin Ranarivelo nambaran'ireo tantsampamboly lavanila atao anivon'ny faritra fa diso tara loatra izay daty fisokafana amin'ny fahadimy volana Jolay zay satria efa betsaka ny lavanila vaky masaka mararaka amin'izao fotoana izao. Mampirongatra ny alatra lavanila tia mifaritra ihany koa izy ireo ny fahatarany fitompiotazana toy izao. Nilaza ihany koa moa ireto tantsaha ireto fa ambany loatra ny famerana ho 5,700 ny vidin'ny lavanila maiso farany ambany eto Madagasikara satria dia tsy mifandanja amin'ny fandaniana ataon'izy ireo mifikarakarana ny lavanila. Elson Mensandrizakaina ho an'ny RDB.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana nipetsin'ny fanatanjahantena resy ny ekipan'ny Rwanda tamin'ny fotoana farany kluban'ny gendarmerie GNBC tamin'ny lalao faharoana taony androany ao anatin'ny lalao basketball Africa League 2-70 nitarika ny Malagasy tamin'ny ampahampotoana voalohany 5-70 2-40 kosa tamin'ny fialan-tsasatra. Mbola nanatombo 5-50 ny zandary tamin'ny ampahampotoana fahatelo. Natsimbadiky ny Rwandais nefa nivokatra ka niondrika teo natrehan'ny Malagasy tamin'ny fiafaran'ny lalao. Ifarana amin'ny alahady avy zao moa ny lalaombondry nataon'ny Malagasy izay ionany amin'ny ekipan'ny Nigeria anohy ny dingan'ny ampahefadalana aorinan'izay ireo ekipa telo manana isa betsaka indrindra isam-bondrana, izay ihany koa no mampiditra antsika amin'ny maresaka avy any ivelany. Nandefa antso maika mba azahoana fanampiana ara-pitsaboana ho an'ny mponina lasibatra ny zera bomba amin'izao adin'ny israelianina sy ny Hamas palestiniana izao ni Caritas iraisam-pirenena tamin'ny alatsinainy teo hatranga efa fahitan'ny mponina ao Gaza antaonany maro ny ady amin'ny israeliana sy ny palestiniana asaingy ambaran'ireo mponina ireo fa tena mafy tokoa ny zava-misy iainan'izy ireo ankehitriny lasibatry ny hiazera bomba ny faritra misy ny tanànan'izy ireo ka tsy hita izay toerana iafenana hoy ny sekretairy jeneraly ny Caritas ao Jerosalema Masera Brigide Teig nirohitra namonjy ny sekoly ny mponina ho izy mitady fiafenana anavotany ny ainy Tsy ara-dalàna avokoa ny efatra amby sivifolo isanjato ny fitrandrahana ala any Amazony any Brezil raha nitatitra avy amin'ireo sampandraharahamisana ny fiarovana ny tontolo iainany tsy hitataratra ihany koa ny vokatry ny fampanantenana nataon'ny filoha Jair Bolsonaro momba ny fampitoana izay fitrandrahana ala tsy manara-dalàna izay hatramin'ny taona telopolo sy roa arivo ny tombo sivy faingo dimy isanjato izay fanapotehana ny ala tsy ampiheverana izay hoy hatrany hitatitra io raha ny fanadihadiana natao heritaona mialohany volana aogositra roapolo sy roa arivo Maka sitrika anao mpiaino anaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ity alaity rampiso marena amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao